Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mu mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza amakuru ngisha make. Amakuru twateguriye: inteko zishyiramo impuzamakungu zicungera umutekano zemanze amakosa zakoze igihe cy'ubwicanyi bwabereye mu gisagara ca Rakal mu gihugu ca Sudani umumanuko. Abategetsi bo mu bihugu vy'i Buraya barababajwe n'ingingo igihugu c'Ubwongereza kuva mu ishyirahamwe rya Buraya. Idonido y'amakuru. Umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe ibikorwa byo gucungera umutekano yatangaje ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeye amakosa yo kutihutira gutabara igihe mu kwezi kwa kabiri abanyagihugu bo muri Sudani yo mu manuko bari batari izabo bagandagurwa mu gisagara ca Rakal. Uyu muvugizi Nick Bimbak yavuze ko bamwe mu basirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu bajejwe gucungera umutekano batihuse mu kuja gukingira abasivile bariko bararaswa n'abantu bitwaje ibigwanisho ku igenekezo rya 17 no igenekezo rya 18 ry'ukwezi kwa kabiri ku nyubako azishyiramo mpuzamakungu zari zikingiwe. Icyo gihe ishyiramo mpuzamakungu ryari rifise abasirikare bava mu gihugu cy'u Rwanda, Ethiopia, hamwe n'Ubuhindi muri icyo gisagara cya Rakal. Abantu 30 nibo bishwe mu gihe abandi 123 bakomeretse muri icyo gitero. Bimbak yavuze ko ishyiramo mpuzamakungu ryafashe izindi ngingo nshasha zo gucungira umutekano mu buryo bushemeye. Yavuze ko ishyiramo mpuzamakungu rizofata ingingo zose zikenewe kugira ngo ibyashitse ntibize bisubire gushika muri izo ngingo, ngo hashobora kuba harimwo kurungika abasirikare hamwe n'intwazangabo zabo bataranguye amabanga yabo nk'uko byari byitezwe. Ku munsi wa kane Abongereza baratoye ingingo yo kwiyonkora kw'ishyirahamwe ry'Uburaya, ingingo abategetsi bo mu bihugu by'Uburaya bavuga ko ari ingingo mbi cane y'amakosa. Chancelier w'igihugu c'Ubudagi Angela Merkel yavuze ko leta yiwe yakiranye akababaro ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu Bwongereza, yongera avuga ko iyo ngingo igaramiye ubumwe bw'ibihugu by'Uburaya. Merkel yavuze kandi ko azokoresha inama abategetsi bo mu gihugu c'Ubufaransa, abategetsi bo mu gihugu c'Ubutaliyani hamwe n'umukuru w'inama nkuru y'ibihugu vyo mwishyirahamwe ry'Uburaya Donald Tusk ku munsi wa mbere mu gisagara ca Berlin. Mu ndwi iza kandi umushikiranganji wa Tusk azokoresha inama nkuru ya mbere y'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'Uburaya igihugu c'Ubwongereza kitarimwo. Inama izobiko ihweza ingingo y'Ubwongereza kuva muri iryo shyirahamwe. David Cameron, umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubwongereza, yatangaje ejo ku munsi wa gatanu ko azotanga imihoho muri ayo mabanga mu mpera z'umwaka. Azokwitaba iyo nama ku munsi wayo wa mbere gusa, ni ukuvuga ku munsi wa kabiri igihe izotangurira. Ejo ku munsi wa gatanu mu gitondo, umushikiranganji Tusk yavuze ko igihugu c'Ubwongereza cakoze amakosa mu kuva mu ishyirahamwe ry'Uburaya, yongera avuga ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi. Yamara yavuze ko atibaza ko ibindi bihugu bizokurikira iyo ngingo igihugu c'Ubwongereza. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe OTAN Jens Stoltenberg yavuze ko azi neza ko igihugu c'Ubwongereza kizoguma gicuditse kandi gikorana n'ishyirahamwe OTAN kandi kizobandanya kirangura uruhara rukomeye. Perezida w'igihugu c'Ubufaransa François Hollande nawe yavuze ko ababajwe cane n'iyo ngingo igihugu c'Ubwongereza. Yamara yongera avuga ko iyo ngingo yafashwe n'Abongereza kandi ko Ubufaransa butegerezwa kuyubahiriza. Ingingo y'igihugu c'Ubwongereza rero yo kuva mu ishyirahamwe ry'Uburaya iratumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitakaza igihugu cya mbere byakorana cyane mu bihugu byose bigize iryo shyirahamwe, kandi ishobora gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirondera ikindi gihugu muri iryo shyirahamwe rigizwe n'ibihugu 48 byakorana cyane. umutegetsi ajejwe inama nkuru yaba imigendanire ya Amerika na makungu Richard Haass yavuze ko iyo ngingo igihugu cy'Ubwongereza ari mbi cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko igihugu cy'Ubwongereza cyari gifise ivyumviro bisa cyane n'ivyumviro vya Leta Zunze Amerika, kandi byari bifise ibintu byinshi bihuriye ko muri iryo shyirahamwe rifise icicaro mu gihugu cy'Ubiligi. Abahinga bazi ibintu n'ibindi bavuga ko iyo ngingo igihugu cy'Ubwongereza ishobora gutuma igihugu cy'Ubwongereza gikena gusumba kandi kikajamwo imice ngo mu gihe Ecosse yoca irondera kwiyonkora ku Bwongereza. Yamara naho hari abantu bihweza ibintu n'ibindi bavuga ku iyo ngingo igihugu cy'Ubwongereza ata kintu kinini izohindura ku gihagararo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ry'Uburaya ngo iyo migendanire hagati y'Ubwongereza na Amerika itegerezwa guhinduka. Tukivuga kandi ku ngaruka ngingo igihugu cy'Ubwongereza yo kuva mu iryo shyirahamwe ry'Uburaya, iyo ngingo ngo izogira kandi ingaruka mbi ku ntara ya Afurika yo munsi ya Sahara ku byerekeye ubutunzi nk'uko abantu biheza ibintu n'ibindi babivuga. Afurika yo munsi ruko nayo nyene ni imwe mu ntara igihugu cy'Ubwongereza cyarakoronije. Iyo ntara rero izokwibonera ko ingaruka z'iyo ngingo nk'uko bivugwa na Alika Nasacu, umuhinga mu byerekeye imitahe akorera i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Igihugu cy'Ubwongereza kiri mu bihugu vya mbere bikoresha imitahe yavyo mu gihugu cya Kenya. Abategetsi bo muri Leta y'Ubwongereza bavuga ko ubudandaji hagati ya Kenya n'Ubwongereza bukoresha umutahe ungana n'imiliyaride imwe n'ibice imiliyoni amajana indwi.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima. Kira
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro z'ijwi rya Amerika. Ugufungura ibidakwiye bituma abantu bahura n'ingwara zitandukanye. Abantu barenga ibihumbi 24 ku isi nibo bapfa uko imisegonda 4 iheze biturutse ku ngwara zo gufungura nabi, nk'uko FAO ishami rya ONU ryitaho iby'uburimyi ku isi ribimenyesha. Ugufungura byinshi cyane bike bituma amagara ahungabana. Mu matohoza yakozwe mu kiringo cy'imyaka 20 abantu barenga imiliyoni 3.4 ku isi barapfuye bitumwe no gufungura indya z'umurengera. Umuriyoni umwe nawo barapfuye bivuye mu kwihereza imfungurwa zidakwije ivya nkenerwa, nk'uko biri muri ayo matohoza yo mu bihugu 187 yo mu mwaka w'2010 yakozwe n'ishyirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi. Muri Afurika yo munsi ya Sahara ari naho Burundi buherereye niho hagwiriye impfu ziturutse ku gufungura indya nke kandi zidakwije iby'umubiri ukenera. Abantu barenga ibice 31% ku ijana nibo bahanzwe n'ibibazo bijanye no kuronka ivyo bafungura bikwiye. Muri abo bashonje igitigiri kinini kiri mu mugabane wa Afrika yo hagati, nk'uko bimenyeshwa n'igisata cya ONU citaho uburimyi ku isi FAO mu cegeranyo cyaryo cy'uno mwaka. Ukuronswa ubumenyi mu bijanye no gufungura ngira kamaro. OMS ihanura abantu gufungura n'imiburiburi amagarama 800 ku munsi y'imboga hamwe n'ivyamwa, nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno munsi. Turabira hamwe ibijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura kugira abantu bagira amagara meza. Irije mwumva ni jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira.
Oh,
gutangura ikiganiro cyacu nyezina tegamatwi ivyimviro vy'ugwaruka rutandukanye ko mu ntara ya Cankuzo muri komine Kigamba kuri mikro Yijwi rya Amerika rutubwira uko twofungura kugira ngo tugire amagara meza ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro
nuko twofungura ya migwi itatu y'ifungurwa ntanga kumvu sanganya ngaburo na ndema mubiri
to kwitsa na cyane cyane uburimyi tukorora cyane cyane tugwanye zangwara za kwashyira koro nibindi
Wategura ifungurwa neza tukazitegura uko bitegekanijwe ntihagira imyanda ibijamwe
Hanyuma tukazifungurira no ku masaha niyogeje kandi tukakaraba n'amazi meza
Twokwirinda gufungura ifungurwa kenshi zimwe n'ure byinshi kubaza hapa zitara ingwara
Ku bana bato boza barabahereza ifungurwa nk'amagi abavyeyi bakareka kuyashora kurondera amafaranga kugira ngo bagire amagara meza
Nuko twotegura injya neza hanyuma tukaza turagenda muri siporo tunonora imitsi nyene ntagira n'ibigwaragwara biza biradutera cyane cyane
kugira ngo tugire amagara meza twarima cyane nk'imboga bya bindi bita uturima tw'igikoni kugira ngo umuntu ahakenye inere yafungura imboga ace asoroma atiriwe aragenda mu isoko kuzirondera
Abarongoye amahinguriro hamwe n'ibibanza biruhukiramwo ingenzi bahamagarirwa gushiraho abakozi banonosoye ibijanye no gutegura imfungurwa gucyo wokurikirana ingene injya zitegurwa hisunzwe amategeko nk'uko abahinga mu bijanye no gufungura babihanura ugusoma inyandiko ziri mu bitekeye imfungurwa zo mu mahinguriro vyofasha kubungabunga amagara y'abavyihereza ivyo Zotuma uzifungura amenye imigwi y'ingaburo zirimo hamwe no kumenya ikiringo zimaze nico zisigaje kuneze amagara yiwe nkuko tubisoma mu matohoza y'abaganga bo mu gihugu cy'u Faransa bo mu mashira hamwe Fonds Français pour l'alimentation et la santé FFAS yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe duhe akanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza itohoza yagize mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi
yakuma anamba yonganye na kenda
Ugufungura nabi nine mu ngorane zitatu za mbere zihanze amagara y'abantu mu ntara ya Cankuzo. Amakuru dukura mu biro by'ubuvuzi bw'intara amenyesha ko abana bari munsi y'imyaka 5 babangamiwe. Abana babiri, umwe w'imyaka 5 n'undi w'imyaka 3 bavukana bo muri komine Cankuzo. Twasanze mu kigo Farne kibafasha ibijanye no gufungura, ubaravye ubona ibihimba by'umubiri nk'utuboko n'utuguru twabo twaranyunyutse. Byongeye ukugira inda n'amatama bivyimvye n'umushatsi ubenje n'ibindi bimenyetso vyibonekeza kuri ivyo bibondo. Ikindi umubiri wabo uranyankabiranye wuzuye kudukomere twinshi bakaguma biyagaza abo bana batwiganiye ko kenshi bafungura rimwe ku munsi abavyeyi b'abana bafise ingorane yo gufungura nabi twayadze bavuga ko abana babo badakwije ibiro Darlene Nshimirimana afise umwana w'amezi 11 apima ibiro 7 mu gihe kwa muganga bamubwiye ko yarakwiye kubapima ibiro 10 ingurikizi nuko abo bana bafise amagara make bama bagwaraguritse umuvyeyi Supesi nije imbere atubwira uko amagara y'umwana wiwe yifashe
baguma bagwaye umwanya wose munda canke baguma bayogwa canke munda huzwe ngiye kwa muganga ikintu ca mbere bamenyigisho ni ibintu byo gufungura nabi hama muganga agacambata ingene ndabafungurira
ukutamenya gutegura imfungurwa z'abana bato kuratuma hama hari habana bafise ingorane zo gufungura nabi amatoza twakoze atwereka ko abana bo ngaho muri rusangi bama bafungura ibijumbu imyumbati ubutsima n'ibiharage kukaba nkako abavyeyi twayaze bemeza ko bagaburira abana babo kabiri ku munsi Jean Uwimana n'uyu ndi mukenyeza afise umwana w'imyaka 2 avuga ko gaburira ico kimondo ciwe saa 6 no mwijoro kubera ubukene bw'ivyo bafungura byongeye nivyo bimbura ntibazi kubihingura mu kubikinjika kugira abavanga imigwi 3 yose y'ibifungurwa Renata Butoyi umuvyeyi twasanze mu kigo cigisha abavyeyi gutegura neza ifungurwa z'abana bato farne ari yemerera ko atavyo bazi
ngaha hari haba baturusha guteka batwereke ingene tubivanga bwa muhero cyo usanga dutetse ubwoko bumwe biririgubwo nyene canke bakaburari
ibintu vyunyugwa nuko batita binyigisho zo gufungurira neza abana Leocadia ndirariha umuremesha kiyago wo mu kigo farne co muri commune Cankuzo atwiganira inziti zikubavyeyi
abavyeyi benshi baragenda bakigira mu mirimo yabo bakibagira ko bafise abana muhira tubatumye ko ati nimuza nabo abana banyu mu kigo ca farne ntibemera acha kubwira ngo nta mwanya nifitse ntibatahura urumva baguma mu vyabo ataje none yo bimenyera he acha kuma mu haracaki jumu zosagumana janji kiliki jumu muminwe imisi nkita tagahera giki jumu chonyene ubwo bwanya bumuha abumuha bwonyene
abagabo barafise uruhara mu ngorane zo gufungura nabi muri iyo ntara ya Cankuzo ubuhumbu nimwe mu ntamba imijyango igira kubijanye n'ineza y'amagara y'ibibondo iyo nyifatira tuma bubakanye bahukana ukwirukanwa n'umugabo kwaratumye umwana wa Annonciata barampama aturuka muri zone mu nzenze agira ingorane zo gufungura nabi ubu akabagwaje umwana ku bitaro bikuru vya Cankuzo ingeso yo kunywa inzoga zitemewe n'amategeko ni yindi mvo yo gufungura nabi muri iyo ntara abdaramvuye kure atubwira ingene mu kibano inzoga y'umuraha giteye isibe
abashinya nta bazindukira kunywera umuraha inzoga y'umunanasi mwe bendeshi isukari bariho benshi kwe usanga yicaye mu muraha ngo ntiyibuke yuko abana nabo babuze icyo bafungura muhira n'ukurima usanga batarimo mwanya wose bayicaye mu kabare banywe izo nzoga aho ugasanga umwana muhira yabuze icyo afungura kubera uwo muraha
Amakomine ya Mishiha na Chenda Juru niyo yibonekezamwo cyane ingorane zo gufungura nabi aha ni mu gihe hari ubukene bw'ifungurwa buvuye ku mwimbo muke muri ayo makomine nk'uko ujejwe igisata cyo kugwanya gufungura nabi mu ntara Prosper Ndayegami yabivuga ibintu vyunyugwa nuko mu miryango hari abana benshi biturutse kwitari ijukira umugambi wo gutandukanya imvyaro nk'uko Prosper Ndayegami abandanya bimenyesha ikindi n'ingeso yo gushora umwimbo wose baronse mu ntara ya Cankuzo nk'uko buramatare w'iyo ntara Desire Njiji abinegura
hari nyifatimwe usanga bindi gukora barakora mu gushora umwimbo wose w'abarose umuceri ingisha bacahuhereza bose mu isoko nubwo ruzi burahari ngaha mu ntara ya Cankuzo usanga nk'amagiyogiye akamara n'umwana agakura neza bayahereza mu isoko ivyo ni ingendo tumwe turahagurukira tubya bindi gukora by'ukuri bategereza kumva yuko mu gihe bungabunga neza umwimbo bakawubikaho ariko gushana usanga hamwe y'amashami amaze kugenda hariya usanga umwe ngo bace basubira muri vya bindi
tumenyeshe ko mu mwaka uheze abana 12 bo mu ntara ya Cankuzo bapfuye bahitanywe n'ingwara zo gufungura nabi
Ugushigikira abanyagihugu mu bijanye no kugwiza umwimbu ningira kamaro mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda byatumye abana bazingama bakiri munsi y'imyaka 5 bava ku bice 52% kwijana baja ku bice 44% kwijana nuko biri mu cegeranyo cishirahamwe gitaho ineza y'ibibondo UNICEF co mu 2013 mu gihugu ca Benin bashize imbere gukarihiriza ubwenge abajejwe intwaro kugira ngo nabo baheze bavyigishe abo bajejwe bitagoranye ikindi kandi barashitse mu nyigisho zo mu mashure mato mato inyigisho zijanye no kugazura imyonga ukugwiza umwimbu ko bazoca mukurimira mu migwi minini minini nkuko UNICEF ribandanya ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura kugira ngo abantu bagira amagara meza twumvirize Kiyago mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro agirana na muganga Petero Sinarinzi arongoye ivyifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Cankuzo.
Muganga Sinarinzi Pierre ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Mutubwire ingene ibiharuro vyavuba vy'abafungura nabi ubunye vyifashe.
Umwako heze twarakiye abantu bashika igihumbi n'amajana 112. Mu mavuriro 10 asanzwe atanga ikiyoba hanyuma abagiye mu bitaro nabo mu mwaka nyene bashika abana 179 nabo bakiye mu bitaro bikuru vy'akarere ka Cankuzo nabandi bakiriye mu byo bigo biri hige no hino byo twitse Farne nabo ntabi hari ofisi ubunyene ariko sibake
kubona hariho abantu twabonye basinzikaye no kudafungura neza bega biba vyagenze gute kugira abaninde bagera ku rugo rugero
biva guko ntwasinzikara mu mihana abasanzwe baba nyabashoke bisuzumisha hakirikare ngo ingwara yo gufungura nabi imenyekane hakirikare ayo mahezaho bayivure neza.
Ahanini numvumenga mushiringa uvu mu kuvura kurusha mu gukinga izo ngwara zo gufungura nabi. Iyo siyo ntandaro ituma ibiharuro vy'abagwara biguma vyibonekeza.
Sivyo kuvura gusa dushira imbere kuko ivyo vyo kwigisha imiryango ingene ifungurira neza abana bije mu ntumbero yo gukinga ingwara yo gufungura nabi.
Mwo dusigurira gute ko ariho abantu twayaze batazi irya migwi itatu umuntu yo kwihereza kugira agira amagara meza.
Mwabona ko abanyagihugu benshi batazi gusoma abandi usanga batazi no kwandika kandi akaribo benshi cyane benshi usanga arabarimyi ni ingwara usanzwe tuzi aje kituba twashize abarimesha Kiyago.
Mu mabutike atandukanye hariyo bijya bifungurwa vyagenewe fisi bimenyetso vyo kudafungura neza ngahabiri bibonekeza kuri centre mu Cankuzo mbega nk'ivyo onye mubivuga kwiki
tubo turatohoza buke buke twasanze zitava mu zo dutanga mu centre do centre y'iwacu cane cane babivana hanze y'igihugu mana ko twegeranye n'igihugu ca Tanzania.
Uwo kwibaza yuko abo mubihereza kugira bibavure ari bo baca babigurisha yo bayihenze
sino bakwe bayihenze ntawe nze kugira amatohoza ngo ninjire kure cyane ariko turagerageza kubakurikirana kuko iyo tubahaye byafungwa nje tubahaye biko nyene turagira cyo twita ama visiteur domicile tukabasanga mu mihana kugatanga bariko rabifungura.
Muganga Pierre Sinarinzi ndabashimiye kuri kino Kiyago.
Nanje ndabashimiye.
Arakoze Haisa Liliane Inamahoro kuri ayo majwi nico Kiyago dushikirije tumira amategato mukumviriza karirimbo inshuti n'amagara. Ganiro nikira cizwi rya Amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura kugira ngo abantu bagire amagara meza. Ndabona muganga Anita Munyana amaze gushika muri studio zacu mukanya ugwaruka rwari rumurindiranye igishika cinshi. Uyu ni wa mwanya wago wo kububaza ibibazo tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura.
Muganga nagomba ndababaze mbete ugiano tusoka tuvuye ku ishuri tukashika mira sandwi tukashika turondira ivyo kujya tukabijya nko mu masaha 8 ntangaruka mu dushura kugira mu magara yacu.
Urya baravuga yuko umuntu wese akwiye gufungura gatatu ku munsi. Urya imfungurwa za sasita nizo nkenego nizo zituma umubiri wiyubaka. Rero uzifunguye saa 8 kuko bitumwe n'amasaha y'akazi n'amasaha y'ishuri nta ngorane. Iki bintu gusimba cyangwa ugabiheba ukabivamo. Aho nivyo rero biheza bikagira ingaruka mbi ku magara y'umuntu wese.
Mbaza ndakwishura.
Muganga Munyana cena genda kwibariza. Nkubu twe twibera ino mu misozi usanga dukenye none nko mugihe udashobora kuronka izo fungurwa zikwiye. Tigizwe niyo migwi y'izo fungurwa twoca dukora iki kugira ngo tugire amagara meza.
Nukugira uko ushoboye kose na cane cane kubana kuko umubiri wabo ubikeneye ubisaba kugira bakure neza. Hama ukaraba no muntara uvamo mbega n'igiki gikunda kwimbugwa kenshi hama ugaheza ukongereza kubyo udafisa.
Wa Gwaruka ni murambigwe nubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
guhaga cyane hari ingorane zitara ku magara y'umuntu
ego cyane gufungura umuntu akarenza si byiza kuko biraheza bikagira ingaruka mbi ku magara y'umuntu kuko bwa mbere bivyo bintu wafunguye nibimeze gute umubiri wabo urukuratuma wongereza ibiro kandi turaze twese ku biro byinshi atari byiza ku magara y'umuntu kandi bishobora no gutera n'izindi ingorane iz'umutima canke z'amavuta menshi mu mubiri ugasanga uhavyukiye n'izindi ingorane rero ni byiza yuko umuntu yofungura ibibereye hama agafungura gatatu ku munsi kugira umubiri wiwe ugume umeze neza
Mbaza ndakwishura.
Jena shaka ndababaze none ko abakera bacari bazi ivyo vyisanganya ngaburo za ntanga ngufu na ndema mubiri ariko ugasanga ni bo baramba gusumbya bubu.
Biva kuri vyinshi kera bari bafise imitumba n'imitumba yo kurima kera bari borora naho uvuga ngo nta bumenyi bari bazi ahubwo bari bafise ubumenyi kuturusha kuko bari bazi kuvyo bize ku bazungu bababwira bagiye barabikurikiza bagenda babihana mu runganwe kurunganwa hama rero ubu unye ibibazo ni bibiri hariho amatongo yazi kandi nigwirirana ry'abantu ibyo bintu bibiri ni ingaruka zituma abantu badafungura neza kandi badashobora no kugira amagara meza
Ikiganiro nikira cijwe rya America n'ubu nyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nyakubaho muganga kibazo cuko usanga hari abantu bafise inka nyinshi ugasanga baranywa amata ariko ugasanga abana babo ntibafise amagara meza ni yihe mpamvu ituma abo bana batagira amagara meza kandi banywa amata
none aba bana amata ni yababeshejweho nibisanzwe yuko ubona badafise amagara meza kuko amata siyo atuma umuntu agira amagara meza amagara meza uyagira iyo ufungura neza ugafunguro ya migwi yose itandukanye ifungurwa hama ukajya neza ku masaha ibyo utabigize uko amata siyabesha abantu naho hantu rero abantu bakunda kwihendera ngo amata arimo vyose oya ni kujya ifungurwa ukajya ivyamwa ukajya imboga eka n'ibinyantete vyose
mbaza ndakwishura
None muganga kwashyira ukuru iyo ngwara nibyo yuko yoba ari uruherekane mu muryango
ingwara yo gufungura nabi si uruherekane ni nkurikizi yo gufungura nabi ni nkurikizi y'ubukene ni ingwara iva no kubura icyo ufungura ni ingwara iva no gufungura nabi
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka dusubire turuhuke mukumviriza karirimbo inshuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu jambo abanywanyi bacu bavuga ati muganga nashaka kumenya igituma umwanya wose nguma nshaka gusinzira muganga Anita Munyana ishuri umunywanyi
ndakuramukije munywanyi utashatse kwivuga izina iyo ugumwe ugomba gusinzira biva ku bintu byinshi mbega ijoro ryawe rimeze gute uraryama kare ukumva yuko itiro ryawe rihejeje mu ijoro bugaca wumva ufise ingufu zo kuvyuka ubwa kabiri mbega ujya ahantu hameze neza wumva yuko uryamye ukaruhuka ukaruhurira n'umubiri wawe nukwegera umuganga akagusuzuma akarako atayindi ndwara yindi ufise ishobora gutuma uguma ufise ubwo buruhe butuma ugumugira itiro buri mwanya
Uko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga insiguro ku myibuse y'abasokuru uno munsi uvuga uti so akwanka akuraga ivyamunani bikubwiye iki
Jene baza yuko bisigura umuvyeyi akwanka akuraga ivyamunaniye urubanza rwamunaniye guca
bikubwiye iki
Nibaza ko so wawe ari nkingorane yagahuye nazo mu buzima ashobora kuca apfuye ashobora gusiga azikuraze yibaza uko ari uzozitorera umuti
Bikubwiye iki
sako nga kura gifzamu na niye nukupuga yuko hali ngibu intu bibabuza kora nyinghombo jango ngakaro lero ababuze iyo wakiza madeni menshi haima wakita bimana ugasanga ni wasigaye urayariha wita kunda abana ni wabasigaye barayariha watazi nukunu bza genze ataya wa shura nukuri
arabitoye
Dashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura kugira ngo abantu bagira amagara meza shimiye Haisa Liliane n'amahoro yafashije gutororokanya majwi ntara ya cankuzo nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara kw'ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi@gmail.com canke mutwandikire kuri 79 amajani 93 amajani 7 na 90 Alain Yves